O'zbekistonda Ramazon oyining 6-iyundan boshlanishi kutilmoqda va diniy idora rahbariyati 5-iyun oqshomida bu sana o'zgarishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Bu oy avvalida unga tayyorgarlik, fidya fitr miqdori hamda iftorliklar masalasida berilgan savollarga javoblar asnosida O'zbekistondagi restoran, kafe va oshxonalarda, bundan tashqari aholi uylari hamda masjidlarda iftor o'tkazmaslik haqida O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar hokimiyatiga tavsiya bergani ma'lum bo'ldi.
Bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda, biz ham shuni katta restoranlarda to'g'ri o'tkazmanglar, uyda ixcham qilib o'tkazinglar deganimiz uchun o'sha hokimiyatlar ham shunga amal qilishgan.
Ya'ni hokimiyatlar shu diniy idoraning tavsiyasi bilan restoranlarga o'tkazilishini
tavsiyadan kelib chiqqan ular.
Dedi diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur. Mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga javoban Toshkent shahridagi qator umumiy ovqatlanish muassasalari bu yil ham iftorliklar taqiqlangancha qolayotganini tasdiqladilar.
2 yildan oshdi, iftorlikka buyurtma olmayapmiz. Hokimiyatdan taqiqlangan haqida buyruq bor. Hozircha boshqa buyruq kelmadi. Demak, shunday turibdi hammasi.
Dedi Toshkentning Chilonzor tumanidagi milliy taomlar tayyorlaydigan muhtasham restoranlardan birining ma'muri. Uchtepa tumanidagi milliy taomlar restorani ma'muri aslida iftorliklar uchun ruxsat berilsa bo'lardi, chunki talabgorlar ko'p deb fikr bildirdi.
Shaharda hamma ishda, kunlar ham issiq, hamma sharoit muhayyo restoranlarda. Avvallari bizga juda ko'p zakaz tushardi. Boshida sal kamroq, lekin 2-haftasidan boshlab har kuni iftorlik bo'lardi. Lekin endi davlat taqiqladi. Bir narsani bilmasa taqiqlashmasdi-ku, to'g'rimi?
Dedi restoran ma'muri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bundan tashqari, o'tgan yil so'nggi yillar ichida ilk bor Toshkentdagi masjidlarda iftorlik berilishi kuzatildi. 22-iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berilgan va masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar, iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoat aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu yil masjidlarda ham iftorliklar berilmaydi.
Karamaski, hammasi tofir bo'lib, uyi yo'q uchun masjidda iftorlik qilgan. Hammasini uyi bor, iftorlikka yetilgan, o'zini uyida iftorlik qilgani yaxshi. Masjidda iftorlik qilish u bid'atda, bo'lmagan, tarixda bo'lmagan.
Demak, bu yil masjidlarda iftor bo'lmaydi, demak.
Bo'lmaydi.
Abdulaziz Mansur edi. Diniy idora mulozimidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham o'zbekistonlik musulmonlarga o'z uyida oilasi va qarindosh urug'lari bilan ixcham iftorliklar qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumki, O'zbekistonda aholi uylari, mahalla guzarlarida ko'p kishilik iftorlarni o'tkazish so'nggi 3 yil ichida keskin cheklandi. Iftorlik bermoqchi bo'lgan shaxslar mahalla qo'mitalarini ogohlantirishi va ulardan bir vakil ishtirokida imkon qadar kichik jamoalar uchun iftor berishi mumkin. Mahallada bo'ladigan iftor uchun 20dan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgan. Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 24 may kuni imzolagan 2016 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qaror matni ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlanmay turib, ijtimoiy tarmoqlarda qalib ketdi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning aytishicha, aslida bu qaror matni 3 may juma kuni O'zbekistonda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Ayni paytda 25 may kuni Facebook tarmog'ida tarqalgan qaror matniga bildirilgan munosabatlar orasida bu yil fidya miqdorining fitr sadaqasidan baland qilib belgilangani tanqid qilinmoqda. Ushbu qaror matnida bu yilgi fitr sadaqasi miqdori 2 kg bug'doyning narxiga binoan 4000 so'm qilib belgilangan, bir kunlik fidya miqdori esa 10000 so'm qilib belgilangan. Fitr sadaqasidan ko'ra fidya miqdorining ko'pligi sababini Abdulaziz Mansur O'zbekiston sharoitida bir kishiga bir kunlik yemak uchun ketadigan eng kam miqdor 10000 so'm ekani bilan izohladi. Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida bu miqdorni 20000 so'm qilib belgilansa yanada yaxshi bo'lar edi, ammo musulmonlar jamoasi manfaatlarni hisobga olgan holda bu miqdor imkon qadar kamaytirib belgilangan. Islomda muqaddas sanalgan Ramazon oyi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda qator cheklovlar bilan o'tayotgani kuzatilmoqda. Iftorliklar bo'yicha cheklovlardan tashqari aksar hududlarda taroveh namozlarini ham faqat ruxsat berilgan jami masjidlarda o'qish mumkin. Aholi uylarida esa jamoat bo'lib taroveh namozlarini o'qish taqiqlangan. Bundan tashqari Ramazon oyi davomida 18 yoshga to'lmaganlarning taroveh ga qatnashishi ham taqiqlangan.